V najtemnejših dneh leta in najostrejšem mrazu zime smo se novinari kulturne redakcije Radija Študent z upanjem, da bo našo cinično dušo pogrelo praznično vzdušje, odpravili v center Ljubljane. Podali smo se po razsvetljeni in že uhojeni poti mimo stojnic ob Ljubljanici, da bi od mimoidočih izvedeli, kako si sami pogrejejo srca in kako toploto praznikov predajajo svojim bližnjim. Da ne bo pomote, to je bila povsem strokovna ekskurzija. Ko smo kot ekipa novinarjev prispeli v center Ljubljane, so naše mrke poglede takoj razsvetlile lučke, letos v nekoliko drugačni konstelaciji kot pretekla leta. Na spletni strani Visit Ljubljana so zapisali, da je naslov letošnje okrasitve Vesolje življenja in da so se njeni ustvarjalci spogledovali s teorijami o nastanku življenja na Zemlji. Med njimi izpostavljajo panspermijo in abiogenezo, mi pa smo kot možen izvor življenja postulirali še veselje. Kako pa ti abstraktni koncepti osvetlitve sploh odmevajo med praznično razpoloženo množico?
Ali bi glede na lučke nad vami rekel, da življenje izvira iz A, panspermije, B, abiogeneze ali pa C, veselja?
A, prvo.
A, prvo, panspermija. Torej, da je življenje prišlo na Zemljo iz drugega konca vesolja prek kometa.
Tako je.
Tako je.
Ja.
Tale bakterija torej potrjuje to.
Ja, če me že vprašujete, take tehnične zadeve.
Ja, jaz bi rekla, glede na to, da je pač praznovanje in to praznično, bi jaz rekla pač so veselje, zaradi tega, ker je najbolj logično in zelo pač še najbolj ne abstraktno, ampak zelo tako preprosto, bum, to je to, ker ne vem, če so šli tako globoko in ja, zelo tako preprosto in to je to.
Interpretacije se očitno razlikujejo, uradno pa so avtorji okrasitve na Visit Ljubljana svoje namere obrazložili takole. S temi mislimi in naslovom izražamo tudi željo, da bi predvsem ljudje znali sobivati. Brez agresije in želje po nadmoči, da bi spoštovali tudi drugačna živa bitja, ona pa ravno tako nas. Zelo lepe in častne misli za svetlejšo bodočnost.
Pač pa ob 8.00 za sveti najsvetlejša luč Razvalje Vrbota na Pogačarjevem trgu, toplo vabljeni.
Mislim, da je, a ne, isto poslušalstvo Radija Študent hod, da, Natalija Vrbota.
Če to ni demografika, kje pa bolj, ja, ne? Halo.
Naša pot pa se tako z novo najsvetlejšo zvezdo Severnico, Natalijo Verboten v mislih, nadaljuje na Pogačarjev trg. Od dolge poti skozi gnečo praznične Ljubljane nas je zažejalo, tako da smo se, kot se spodobi in je pravično, ustavili na kuhanem vinu. Ta omamna pijača Nin nas ni samo odžejala, ampak je v nas vzbudila tudi radovednost, kako jo na stojnicah sploh pripravljajo. Zato smo po receptu za dobro kuhano vino vprašali kar ljudi za točilnimi pulti.
Pa ja, mislim da je stvar samo u kvalitetnem vinu, pa u tome temu da naš vlasnik to dela, ja bi rekao da ima neku tradiciju, neki let s tim, u bistvu za adventom. Tako da, in mislim da je u bistvu da mi imamo neko domaće vino, tako da je to jednostavno ta pravo kus vina.
Pa je kaj vode zraven?
Prosim?
Koliko je vode zraven?
Ja, to pa ne vem. To pa ne vem, to je tajna, biznis tajna.
Recept takole anekdotično zveni dobro, a temačne in skrb vzbujajoče govorice so nam burile duhove. Ulice so namreč govorile, da se v ljubljanskem kuhančku kdaj pa kdaj znajdejo tudi umetne arome vnaprej pripravljenih praškov.
Okrog se govori še peta, da dajejo v vino, v kuhano vino neke praške za okus in da pol s tem lažejo. Kako je to pri vas urejeno?
Mi delamo po receptu, tako da ni nič praškov, je vse naravno, cimet, vsa sadja, kaj damo, nobenih praškov ni. Ja.
Ja, slišimo govorice, da so praški v vinih in torej prvo...
Ja, mislim, jaz sem to tudi slišal. Pred tega smo nisem vedel, da, je, da se to sploh da s praškom, ampak ja, ne, imamo dreki sode, dajemo v grelc ali kakorkoli. Ne vem, ja, meni itak. To je še ono, kot študent mi je dosta vse en, koliko dobro vino prodajam. You're my
dream. O prepričljivosti trditev točajev boste poslušalke in poslušalci sodili sami. Skrivnost za razsvetljevanje mrkega pogleda pa seveda ni samo v tem, kako je kuhano vino pripravljeno, pomembno je namreč tudi njegovo doziranje.
Koliko pa bi rekel, da je optimalna količina kuhančka, ki ga lahko človek spije?
Je bi rekel 3. Da je tako lih prav, ker tudi saj pri men, če izpijam 3, mi tudi, ne vem, ta tako v želodcu mi je kar cool, pa pač se mi zdi, da je 3 tako, da se lih provinjam, ki pa je že malo na silo vse skupaj.
Da je človek sit in kozarci celi.
Koliko rund bi pa rekli, da je najboljše število rund?
100+.
Se pravi, ravno pravšnja doza je nekje med 3 in več kot 100 kuhančki. Premamile so nas tudi vse ostale oblike vročega alkohola, ki so v zadnjih nekaj letih obogatile ponudbo na stojnicah. Med njimi najdemo vse od vročega džina in Jamesona do kuhane medice ali pa celo tekoče oblike slaščic, kot je jabolčni štrudel. Nam, samo oklicanim someljejem kuhanega alkohola, pa se je zdela najbolj mikavna zimska različica poletnega koktejla.
Ste pa tudi zanimiv štand, ker servirate poleg kuhanega vina tudi hot mojito. Moram priznati, da prvič slišim za to. Kako pa Ljubljančani sprejemajo to mogoče tujerodno vrsto?
Pa ja, na prvo žogo bi rekel, da so vsi presenečeni, da to sploh obstaja, ampak pol jaz jim rečem, da ja, dejte probat malo, pol pa so vsi pozitivno presenečeni in vedno pridejo nazaj na še en kuhan mojito. Tako da meni je to najboljša izbira na tej stojnici.
Takoj, ko smo sušo v grlih potešile, pa je zazevala suša v denarnici. Za degustacijo kuhančka in njegovih vročih bratrancev smo namreč morale kar globoko seči v žepe. Med drugim so našo pozornost pritegnile tudi miške Dubaj, ki pa se jih žal nismo privoščile, saj bi zanje morale odšteti kar 9 evrov. Morda naslednje leto. Ko se naša sredstva pošla, pa jih je nadomestilo vprašanje, kako skozi ta psihično, predvsem pa finančno naporen praznični čas navigirajo ostali obiskovalci stojnic z dobrotami. Koliko denarja človeku sploh ostane za obdarovanje, če si ta privošči miške Dubaj in od 3 do 100 kuhančkov?
Koliko približno ste leto zapravili za darila?
Pa ne prav veliko, kaj pa jaz vem, mogoče vse skupaj, ampak imamo res veliko, veliko sorodnikov pa prijateljev, mogoče ne vem, 500 evrov za vse skupaj.
Za enkrat nekaj 600 evrov pa še ene 200 načrtujem. Destiny.
Nekaterim očitno tudi po miškah ostane še za obdarovanje. A če tudi za darila veliko odštejemo, niso vsa posrečena. Spremljati jih mora tudi premislek o sporočilnosti.
Kaj je najslabše darilo, ko mi je nekdo podaril?
Osebna tehtnica.
Ajmo, ker kdo pa je bil to?
Poslovni partner.
Jaz imam eno vprašanje za kolegico. Komu si naprej dala osebno tehtnico?
Partnerju. Ja, bil je ravno v fazi hujšanja.
Cenjene poslušalke, če ste se tudi same znašle v podobno slabi finančni situaciji kot mi, naj vas pomirimo. Preteklo sredo smo vam v kulturnem obzorniku predstavile etično in finančno rešitev v obliki obdarovanja zrabljeno robo, ki pa nemara ne odgovarja tudi na afektivne ambicije. Na alternativno in še cenejšo rešitev obdarovalnega problema smo naletele na ulicah.
Meni je pa najbolj to, da si takole vsako leto vzamemo čas, pa se dobimo, pa si povemo tisto, kar nimamo časa čez leto.
Najboljše darilo je vedno, ko jim podarimo pozornost pa ljubezen, ki pridejo na obisk k babici pa k dedku.
To, kaj drugi pričakujejo, to je njihov problem. Meni je bolj važen podarjen čas, preživet čas, kvaliteten čas, z njimi ne pa darila.
Tako smo brez denarja in malenkost vinje ne pozabile na čas in Natalije Verboten nismo ujele. Upamo, da ste vi s časom poslavljajočega se leta ravnale preudarneje, tako da ga lahko nekaj podarite in ga nekaj ostane še za vas. Ker časa ni na pretek in je očitno zelo zaželjen, počasi zaključujemo tudi ta prispevek. Če pa bi vseeno rade nekaj poklonile svojemu najljubšemu radiju, nam lahko še danes in jutri naklonite odstotek svoje letne dohodnine. Z vročimi bratranci kuhanega vina smo flirtale vajenke Ana, Martin, Zala Julija in Ela, da stvari niso šle izpod nadzora, pa so poskrbele Metod, Martin in Lucija.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste kulturni obzornik.